New York baracche, longo sullo te.
Pelas eta Cowboys Orkestra taldearen zeuok abestia jarraian hementxe jarri duguna eta entzuteko parada izango duguna aurrera xeago, aubera ere, talde aubera ere Oñatiko Antixena Gaztetxean egingo diren topaketetan entzungai izango delako bihar iluntzean. Eta bigarren gonbidatuari paso egingo diogu jarraian, edozein unetan utxaraz dezaketelako Oiuka, Bilboko Errekaldeko gune feminista, ala jaso zuten topatu.eus gazte egitasmo komunikatiboko lagunek joan den urri erdialdeko albistean, Bilboko epaitegiak bertako kidei eraikina usteko agindu zien arren bertan jarraitzea erabaki zuten feministek, eta usteko epea igarota ertzaintza edozein momentutan joan daiteke eraikina desalojatzera. Hala ere, oraindik antxe diraute eta gaur arratsaldeko mai inguruen tartean Oñatiko Antixenan euren esperientziaren berri ere emango dute aurrerapen bat egite aldera. Oiukako kide Arantza gonbidatu dugu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Arantza.
Kaixo, arratsaldeon.
Emakume bolera, trans eta feministek okupatu zenuten uztailean urte batzuk utzik zeramatzan Bilboko Errekalde auzoko eraikina, zeuek orduan adierazi zenutenez borroka eta bizi espazio antipatriarkala garatzeko asmoa duzue bertan, freskatu iguzu apur bat memoria. Noiz eta zergatik erabaki zenuten halako okupazio ekintza bat aurrera eramatea?
Eraikuntza berez fabrika bada, fabrika abandonatua. Eta pasan urteko uztailaren lauean, erratzen ez banaz, okupatu genuen. Eta, fabrika feminista ez mixtu okupatzeko erabakia, beharretik sortu zen. Aspaldianik emakumeok daukagun beharretik. Eta, gehienok beste gaztetze eta gazte asamblaetatik etorritakoa gara. Mixtuak izan dako asamblaetatik. Eta tira, guretzat feminismoa jorratu esezik, feminismoa oinarritzat hartzen zuen okupazioa sortzea zen, ezta? Guretzat feminismoa ez dugu ulertzen, elementu independiente edo irla bat izango balitz bezala, ezta? Guretzat feminismoa, okupazioa feminista izan behar da, eta feminismoa antikapitalista eta antiarrazista izan behar da, ezta? Orduan espazioa topagune bada, bai, guretzat sarea indartzeko, segurtasun espazioa lortzeko, eta ez dakigu zer bilakatuko garen eta non bukatuko dugun, baina okupazioak eman digu erraminta hori, inoren menpegoteko almen hori. Eta gainera jabekuntza pribatuaren kontra gaude eta feminismoak eta okupazioak batera joan behar direla guztiz argi daukagu.
Eta orduan adierazi zenuten Arantza, sare feminista ehuntzea eta emakumeentzat segurtasun espazio bat eratzea nahi zenutela, imaginatzen dut gabezia batetik abiatuko zela behar hori, baina zuen asmoa gauzatzea ez zitzaizuen erraza suertatu, poliziaren jazarpena lehen egunetik pairatu behar izan duzuelako. Nolako bilakaera izan du kontu honek guztiak? Jazarpenari aurre eginez lortu duzue sare feminista ehuntzea, zaildu egin zaizue prozesua?
Hori zuk esan duzun moduan, poliziaren bizita izan genuen lehenengo momentutik, identifikazio asko gauzatu ziren, eta, poliziaren aurrean jasarpena eta sare feminista ehuntzeko prozesua, eskutik, etorri direla esango nuke, nahiko fase ezberdinetan egon gara, iru erresistentzia txanda periodotan egon gara edo, osea, resistentzia aktiboa gauzatzen egon garen hiru epe izan dira, eta adibidez, behin iritsi zitzaigun 48 ordutan fabrika ustu bergenula, eta gure erabakia izan zen, gero eta tailer eta ekintza gehiago antolatu, eta ustu izan zela azaro eta bendu tartean, zenbat tailer, ekintza, main guren genituen, erresistentzia moduan ere gauzatzeko, ezta? Eta gero desalojo garaietan egotako kontaktua beste kolektibo feministekin eta individuo feministekin baita ere asko indartu gaitu, eta gure artean ere resistentzia horietan ibiltzeak, beste gauza antolatu behar izateak ere, hori gure artean kristone potentziala sortu izan du da gurekin beste pertsona feministenganako ere.
Beraz izan da palanka bat edo indargune bat ere erresistentzia hori bera.
Bai, horixe bera bai.
Aha. Kaleratze arriskuan irailaz geroztik zaudetela aipatu dugu, hasiera batean argia eta ura moztu eta eraikina uzteko agindu zizueten, zuek erresistentzian bizitzen jarraitzeko presta agertu zineten, gero Bilboko paitegiak eraikina utxarazteko agindua eman zuen sententzia bidez, horren aurrean alerta gorria ezarri eta espazioa defendatzeko deia egin zenuten, nola antolatzen zarete orain edo ze aurre ikuspen dituzue desalojo arrisku horren aurrean?
Bueno, esan beharra daukat, momentuan ez gaudela desalojo arrisku berean. Esan dudan bezala, ba, fase ezberdinetan egon gara, eta momentu honetan bai gaudela prozesu judizial batetan murgilduta, eta bueno, identifikazioak egon ziren bere garaian, orain beste salaketa bat berri bat jaso dugu, beste kide bat dago baita ere epaiaren aurrean noiz berri emateko prest, eta baina momentuan, oza, desalojoa, erekuntzaren desalojoa bizitzeko edo pairatzeko arriskuan ez gaude. Hala ere hori dozin momentutan etorri, oza, edo aktibatu daiteke berriro ere, eta, bueno, ba, gure aurre ikuspen horren aurrean, ba, orain arte egin dugun moduan, ba, resistentzian jardutea da, gu beti gaude apurtxu batez, ba, kontu horrekin adi, buruan, bitartean lan egunetan lanean jarraitzen, argiak endu ziguten, esan desun bezala, ba, berriro jarri dugu, urak endu ziguten, horren momentuan gaude berriro jartzeko prozesuan, eta, bueno, esan beharra daukat, azken zazpila betetan, kriston abiadurarekin indartu garela, eta igual horre batik izan da ere, igual hori gakotzen artean eskertu behar diegu, desalojo arriskuan egondako egora horiei.
Amaiera, gertuko amaiera horrek nolabait aktibatu zaitu orduan?
Agian asko esatea da, baina bai, horrela esango nuke bai.
Aha. Ez dakit balizko ertzaintzaren etorrera baten aurrean, aipatu duzulako berehala aktibatu daitekela desalojoaren arrisku hori bera, erresistentzia dela bidea aipatzen zenuen, nola irudikatzen duzu zeuen burua?
Hombera, apurtu baten ikuste du dela poliziaren jarreran araberako, ezta? Baina, bueno, ba, epai bateke poliziak erabakitzen badugu hortik atera behar garela, ba, bueno, hori euren erabakia da, gu beste iritzi badaukagu, hori gure etxea da, gu sortutako etxea da, eta gu ez du hortik horrela paper batengatik alde egingo, eta argi daukagu, ba, gure etxea babestu behar dugula. Orduan, ba, hori putzua da, ez, egoeraren araberako erabakiak hartzea. Hala ere gu beti gaude gure buruak biraztertzen, gauzak hitz egiten, ezken lehen esan dudan bezala, ba, fase oso ezberdinetik pase gara, hain denbora laburrean, eta uste dut, ba, improvisatzeko almen handia daukagula.
Eta horri eskerrari zaretea kaso aurrera egiten, arriskuan egon arren oihukak aurrera darraielako, eta borroka eredugarri bat izan daitekelako bertan egiten ari zaretena. Aipatu dugu gaur, Oñatiko Antixena gaztetxean egongo zaretela, arratsaldeko mahai inguruen tartean parte hartuko duzue, zuetaz aparte gure kabuzalail dokumentalaren aurkezpena ere egongo da, ez dakit esperientzia berriaren edo propioaren berri emango duzuen bertan, edo ze kontatzeko asmoarekin zazten.
Ba, egu berez kriston ilusioarekin goazen Antixenera, oso aukera politeru ditu zaigu gainera, eta, bueno, ba, gu bertan beste kide eta lagunekin ba, bizi izan dako esperientzia konpartitzea da gure asmoa, orain arte izan dugun bilakaera, eta izan ditugun ba, gora berakoak, gure, ez, ba, lehen hasieran komentatu da, behar hori igual apurtu bat gehiagoa saltzea, eta batez ere gure, ba, beste jendearekin konpartitzea, asko entzutea ere, asko ikastea da gure helburua baita ere, eta ondo pasatzea, bai, eta okupazio mugimendua eta gazta asanbladen daukaten potentzialaz gozatzea ere, ezta?
Potentzial horretaz gozatzea eta kaso ba, ereduz eredu herrizarri egon daitezken esperientzia hoietatik ikastea, eta horri begira ze ikasteko gogozote zoazten ere galdetu behar dizuet.
Ez dakit, suposatzen dute beti dauzela hori besteak erabilituzten eta ezagutzen ez dituzun erramintak, metodoak, estrategiak, taldea eraikitzeko baliabideak, guzti hori oso gaztea gara, bakarrik 7 hilabete dara matzagu kontu honetan, ez eta bueno, gehienok beste gaztetxe batzuetan egon, eta ez dakit, uste dute gazte asamblea bakoitza daukala zerbait esateko. Oso gogotzugoaz, egia esan.
Ederki, baskertzen dizugu, Antixenan azalduko duzuenaren inguruko aurrera pentsoa edo guri egin izana zebra bidean, eta zure aldetik zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, aukera utziko dizugu, nola ez?
Ez, batez ere, ez da, lehen komentatu duena, ez da, gazte asamblaetan eta okupazio mugimenduan daukagun potentziala berpiztea, eta aurrera. Eta eskerrik asko zuei ere.
Ba eskerrak, Arantza, guregana batu eta kontu guztiak azaltzeko hartu duzuen tarteagatik nola ez, eta bueno, aipatuko dugu aurrera jarraitzeko oihukarekin, ongi joan dadila eta aurrera jarri dezala zuen borroka horrek, eta noski Antixenan ere ongi pasatzeko.
Bale, eskerrik asko, plazera horrea.